Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Pelerinajul de la Santiago de Compostela este în primul rând o provocare și apoi o călătorie către cunoașterea de sine. Sunt Daria Andriescu și vă invit în continuare să aflăm povestea unui pelerin român pe El Camino. Florin Ștefan este craioveanul în vârstă de 36 de ani, care se află printre primii doi români care au mers anul acesta în pelerinajul El Camino de la Santiago de Compostela. L-a însoțit amicul său din Arad, Claudiu Negrea, iar călătoria lor a avut înainte de toate și un scop nobil, acela de a strânge fonduri pentru reabilitarea compartimentului de boli infecțioase copii din Arad. Au mers pe jos aproape 1000 de kilometri și au luat un concediu prelungit și au pornit în cea mai mare aventură a lor de până acum. Florin Ștefan ne-a povestit toată experiența sa, pe unde a mers, unde a dormit, cum a înfruntat condițiile vremii și ce a învățat la finalul acestui drum. Dar cel mai important, cum a început totul.
Despre drum, efectiv, știam de vreo 5-6 ani de zile, când un prieten, fiind pe la mare prin vamă, mi-a mărturisit că a făcut El Camino de Santiago. Într-adevăr, el l-a făcut în două părți. Nu a avut timpul necesar să-l facă într-o singură bucată, să zic așa, dar mi-am reamintit când tatălui Claudiu, colegul meu, prietenul meu cu care am făcut acest drum, i-a spus, măi, dacă tot vă duceți în Asia, noi am plecat 3 săptămâni în Asia la începutul anului și vreți să faceți o experiență backpacking, nu știți de El Camino de Santiago, ia vedeți că s-ar putea să vă placă mai mult. Și când mi-a spus de Camino, știi cum, mi-am reamintit și a fost o dragoste în asta la prima vedere. M-am hotărât să fac Camino, i-am zis și lui Claudiu, el a acceptat, deși, gândește-te, am fost plecați cam 2 luni jumate cu totul și cred că am prins o perioadă destul de bună, să zic, pentru treaba asta, pentru că nu în perioada asta am renunțat la anumite joburi, noi fiind fotografi de evenimente. Și am preferat să facem mai multe pentru noi, iar apoi, că aici e partea interesantă, Claudiu știa pe Ana Maria, care are cu drag pentru viitor în Arad și ajută foarte mult la reabilitarea spitalului de boli infecțioase de copii Arad.
Dar sunt curioasă dacă înainte să pleci în această călătorie ai făcut o pregătire sportivă, ți-ai făcut niște analize sau, nu știu, ai cerut părerea unui medic, că totuși e un traseu destul de lung.
Eu făceam mișcare, îmi place foarte mult să alerg, de fiecare dată când alerg mă simt bine, nu se compară, nu alergam, nu știu, alergam, nu știu, 10-12 km poate de 2 ori pe săptămână sau 3 ori pe săptămână, nu e același lucru, să mergi 900 de kilometri. Bine, și să mergi 20 de kilometri e mult, dar să mergi în mod repetat 20, 30 până și 50 de kilometri pe zi cu un rucsac de vreo 11 kg în spate devine la un dat obositor. Și cred că nu oboseala fizică e cea mai periculoasă și cea psihică din punctul meu de vedere. La un dat
simți că nu mai poți?
Da, obosești la un moment dat, pentru că nu ești obișnuit. Te afli pus în tot felul de situații noi, dormi cu mulți oameni în cameră.
Tu ai plecat din Craiova. Inițial mi-ai povestit că ai ajuns în Franța. De unde anume începe pelerinajul și prin ce regiuni te-ai plimbat? Asta pentru că mă gândesc că sunt mulți oameni care poate ar vrea și ei să facă această excursie și aș vrea să te rog pe tine să le explici.
Sigur.
Mai bine ce înseamnă.
Trebuie să știți că sunt mai multe caminouri care au ca și destinație Santiago de Compostela. Cel mai cunoscut dintre ele și, să zic, cel mai comercial, pentru că l-am și văzut, este Camino francez, care pleacă din Saint-Jean-Pied-de-Port. Vă sfătuiesc să faceți acest drum și dacă ajungeți acolo, să vă luați o zi în care să vedeți orașul de plecare. Nu, marea majoritate a oamenilor ajung și pleacă direct dimineața. Nu înțeleg de unde graba asta.
Probabil vor să încheie mai repede pelerinajul.
Și timpul, mereu timpul este
și
o problemă.
Și sunt și nerăbdători, da, da.
Dar cred că anumite puncte ar trebui văzute. De exemplu, îmi pare rău că nu am mai stat o zi în plus în Leon. Îmi pare foarte rău că n-am stat. Am decis să facem 52 de kilometri între Leon și Astorga și am rămas încă o noapte în Astorga, dar Leonul sau atmosfera pe care am întâlnit-o în Leon, pentru că noi am avut noroc să și prindem Paștele Catolic, practic și Paștele Catolic și cel Ortodox în Spania, ei au niște procesiuni foarte interesante.
Din câte am citit eu, am aflat că drumul El Camino de Santiago este un drum medieval.
Este un drum medieval, da. Toate orășelele, sătucele pe care le întâlnești au ceva aparte, nu prea se întâlne, nu sunt în restul Spaniei. N-am vizitat toată Spania, dar am cunoscut o grămadă de spanioli pe drum.
Care ți-au confirmat acest lucru.
Care mi-au devenit ulterior și prieteni. Da, și mi-au spus că stai liniștit, în zona asta este așa, arată orășele. Era, mi se părea atât de simplu, nu știu, învățasem deja. Centrul era unde întâlneai biserica.
Aveau
drumul,
un model clasic.
Exact, exact, treceai prin el, casele de lemn, foarte frumos. Gândește-te că am ajuns în anumite sătuce care în perioada iernii, că na, de fapt noi am fost iarna, martie, aprilie, cam așa s-a dovedit a fi, aveau mai puțini oameni locuitori decât eram noi ca și pelerini. Erau 10 persoane, de exemplu, într-un sătuc. Mă gândesc că vara, acum, în perioada asta, este clar, este mult mai vizitat.
Dar voi ați mers pe un traseu bine stabilit, adică oamenii să nu se gândească că ați mers pe stradă pe unde erau mașini, pe unde...
Da,
sau cum a fost?
N-am mers pe stradă pe unde erau mașini și nici n-am mers prin deșert, cum am mai văzut că...
deci există și problematica asta.
Majoritatea cred că noi am fost undeva, nu știu, cu un cort, probabil, și eram prinși. Cred că poate să se întâmple și treaba asta dacă te ambiționezi să mergi foarte, foarte mult și te prinde seara undeva sau ești un spirit mult mai aventurier decât suntem noi. Într-o zi am mers 35 de kilometri, nu am găsit o cazare, era foarte, foarte frig acolo unde oprisem noi și următoarea cazare era la 13 kilometri. Fiind ora 4, am mers mai departe. Încă 13 km și am oprit acolo. Nu cred că exista posibilitatea să nu ajungem și să nu găsim nimic și să dormim în, nu știu, în sacul de dormit pe stradă.
Totuși, îl aveați oricum la voi.
Sacul de dormit, da. Eu, oricum dormeam în sacul de dormit.
Era mai rucsacul după
da.
Voi.
Ca idee, noi ajungeam în anumite pensiuni, numite albergue în spaniolă, dar noi dormeam în sacul de dormit în marea majoritate a cazurilor, pentru că nu erau pături, era doar un pat care ți se oferea.
Ce echipament e necesar să ai la tine? Ai nevoie de o anumită încălțăminte? Eu știu, plasturi, bănuiesc că erau deja o necesitate.
Da, da, da. E bună întrebarea asta și pentru mine contează foarte mult echipamentul în tot ceea ce fac. Nu știu, în fotografie, în sport, în orice. Echipamentul ți-aduce un plus. Eu sunt convins că se poate face și desculți și așa se făcea pe acum 2000 de ani, dar nu trăim acum 2000 de ani, trebuie să înțelegem lucrul ăsta și cu cât putem și avem posibilitatea financiară să luăm un echipament mai bun, ni se ușurează anumite lucruri. Tot echipamentul a fost profi și ne-am și bucurat de asta. Practic am avut o gecuță din asta de vânt și ploaie și ne-a prins din soarea. Dacă n-ar fi fost bun...
N-ați fi rezistat.
Exact, am fi avut o problemă.
Dar spuneai mai devreme de oamenii care mergeau desculți. Ați avut acum în grupul vostru?
Nu, în momentul ăsta nu, dar sunt vara care fac ultimii kilometri desculți sau în piața acolo în Santiago de Compostela când ajungi, că e așa, e ca o ușurare.
Pune-ne, unde ați dormit pe traseu? Sunt pensiuni speciale pentru cei care fac acest pelerinaj sau trebuie să-ți cauți tu dinainte sau te duci la ei direct și le spui despre ce e vorba?
Nu, sunt... Alberghe, asta de care spuneam, sunt speciale pentru pelerini. Există și un cost redus automat pentru pelerini. Există un pașaport. E o întreagă...
Care e costul? Sunt curioasă.
Până în 10 euro.
Deci totul este...
Da, deci pleacă de la donativ.
O sumă modică.
Da. Acum aveam o discuție astăzi referitor la anumite evenimente care se întâmplă prin oraș și modică pentru mine, pentru altul scump, știi, că nu mai vreau să zic.
Pentru cineva care se angajează să facă acest traseu, bănuiesc că și ea în calcul anumite cheltuieli.
Da, da,
și
da. Cheltuielile sunt destul de mari dacă te duci așa și te gândești că stai o lună și ceva în Spania, e totul Spania. Care...
Da, 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 da. Cum v-ați descurcat cu mâncarea?
Același lucru, deci unde erau cazări, nu toate cazările aveau restaurante, dar în sătucele respective existau anumite restaurante, posibilitatea să nu găsești de mâncare era doar dacă ajungeai prea târziu, se închideau sau era vreo sărbătoare sau eu știu ce, duminica de exemplu sau între 2 și 7, sunt niște situații din astea, ei mai se și odihnesc în anumite perioade ale zilei.
Da, 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 știm, cunoaștem asta, bine, trebuie să te documentezi dinainte ca să știi exact când au ei pauză, să nu stai să, să flământești acolo.
Sau la un moment dat, noi ne-am făcut foarte mulți prieteni pe Camino și... ei știau, nu știu, unii erau spanioli, ne spuneau, a fost o situație, prima oară când ne-a prins, de exemplu, nisoarea, dacă nu ne-ar fi spus unul dintre ei că, măi, când ajungeți în Villa Franca, din Villa Franca până în următorul oraș, treceți printr-o pădure și sunt 12 km, nu mai găsiți nimic, să vă luați apă și să vă luați ceva la voi. Și culmea că acolo ne-a și prins nisoarea. Dacă n-am fi știut, am fi rămas fără, dar acum, nu știu, nimeni nu moare 12 km, cred, fără apă.
Hai să faci totuși,
îi faci totuși în 2 ore, nu știu, 2 ore jumate, cât să faci la un mers normal. Într-adevăr, îți este mai greu, dar nu vreau să dramatizăm nimic, știi?
Da, 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 da. Da. E bine că ați aflat și că ați putut să vă faceți proviziile. Ați apelat vreodată la ajutorul localnicilor, de exemplu, nu știu, dacă le cereați un pahar cu apă sau dacă îi rugați să vă lase să vă odihniți undeva la umbră, ceva?
Din ce știu, te ajută. Noi nu, la noi nu a fost cazul.
N-ați avut nevoie.
N-am avut nevoie pentru că în perioada asta nu au fost la fel de mulți pelerini ca în restul anului. Pentru mine personal este mai bine într-o perioadă mai răcoroasă să merg pe jos decât într-o perioadă din asta de vară. Într-adevăr, peisajul nu este același. Am văzut poze făcute pentru că noi pe tot parcursul drumului am făcut poze și am documentat fiecare zi și am postat pe pagina noastră Doi pentru viitor.
Doi pentru viitor este proiectul vostru, al tău și al prietenului tău, Claudiu. Da. Așa.
Și postam și documentam în fiecare zi ce am făcut, cum a fost și așa mai departe și postam acolo un calup de, nu știu, 15, 20, 25 de fotografii și alți pelerini din toată lumea ne dădeau share la poze prin comenturi cum vedeau ei aceeași situație, nu știu, în octombrie, spre exemplu, sau în mai. Și am văzut că cea mai bună perioadă pe care eu aș mai face încă o dată Camino francez ar fi octombrie, de exemplu. Cu niște culori fantastice, treci prin vii, străbați o parte foarte, foarte frumoasă a Spaniei. De la țara Baștilor franceză, la Navarra, care e cumva țara Baștilor, la Rioja, la Bierzo, Galicia, la Leon, la Castilia, sunt zone foarte frumoase. Înveți despre mâncarea lor, despre băuturile lor, despre, nu știu, tot felul de chestii tradiționale. Un pelerin cheltuiește maxim 35 de euro pe zi. Pe cheltuieli strict legate de mâncare, drum,
cazare
și așa mai departe. Extra este problema fiecăruia ce face. Echipamentul, iar și asta intră în cheltuială. Poți să-ți cumperi echipament, nu știu, pantofi sport de la 150 de lei până la 800-900 de lei. Nu știu, acum fiecare...
Evident, fiecare după buget, dar ideea este că ne spuneai și înainte că e important să investești în echipament.
Până și șosetele, dacă poți să crezi...
Sunt speciale.
Sunt speciale, da, din lână merinos, mă rog, se păstrează... Eu nu prea sunt tehnic, nu prea citesc despre tehnică.
Da, ideea este că și anumite, e un anumit fel pe care trebuie să-l cumperi.
Da, dacă vrei. Nu e obligatoriu, dar asta înseamnă că s-ar putea să ai mai puțin de lucru cu picioarele la un moment dat. Eu, faci bășici, într-adevăr, ai zis la un moment dat bine, cu plasturi și așa mai
departe. Deci ați avut plasturile
voi. Da, n-am avut. Din fericire, n-am avut nevoie foarte mare de ei și asta poate și datorită echipamentului.
Flores, fandanguillos y alegrías, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, y viva. Siempre la recordarán y viva España. La gente canta con ardor y viva España. La vida tiene otro sabor. España, por favor. En las tardes soleadas de corrido, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La pelada con su doblez vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso si hoy este refrán y viva España y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor. España, por favor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso si hoy este refrán y viva España y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor. España, por favor.
De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10. Cum ai văzut-o acest traseu? A fost o călătorie mai mult turistică sau una spirituală? Sau cum a început și cum s-a finalizat?
Cred că a început turistică și s-a finalizat spiritual. La început voiam să ne demonstrăm că putem să facem, să parcurgem, să ajungem cât mai repede în următorul oraș. De exemplu, dacă următorul oraș era Pamplona sau era Leon, plecam mai de dimineață, voiam să ajungem mai devreme, să avem timp să vedem ce e pe acolo, până să și mâncăm tapasurile lor și pinciosurile lor. Sunt extraordinare. Deci înveți o grămadă de lucruri. Să postăm, pentru că postam, ți-am zis că postam zilnic și documentam ziua. Și am ajuns în ultimele zile și ajutați puțin de ploaia din Galicia, pentru că ajutați între ghilimele sau nu, acum depinde cum vreți.
V-a grăbit un pic ploaia.
Ne-a grăbit și nu ne-a mai permis să facem fotografii, dar ne-a permis să ne bucurăm efectiv de drum. Să nu ne pese. Gândește-te că înainte de Santiago am stat o noapte exact cu 10 km înainte de Santiago, adică puteam să-i facem pe aia 10 km. De ce am făcut asta? Pentru că în catedrala din Santiago, dacă ajungi până la o anumită oră să te înscrii pe listele respective, te întreabă motivul pentru care ai făcut Camino, de unde ești și de unde ai plecat, adică punctul de pornire, în cazul nostru din Franța.
Din Franța.
Da. Iar apoi la slujba care are loc în catedrală, spune numele țării, atât, nu spune numele pelerinului, dar pentru noi a însemnat foarte mult. Și deși nu sunt un tip religios, crede-mă că am avut emoții foarte mari. E plăcut, nu știu, să vezi că termin ceva și cumva, nu știu, și numele țării contează. Și crede-mă, nu sunt cel mai patriot. Nu,
dar te-ai simțit exact. Bine, efectiv, să auzi că ai făcut ceva și numele țării tale, datorită ție, s-a auzit acolo.
Da.
Ați mai cunoscut și alți români? Au mai fost cu voi pe traseu?
Nu. Noi am fost primii români care am plecat anul acesta, dar sunt o grămadă de români care pleacă și pe această cale nu știu dacă și cine ne ascultă, dar aș vrea să-i mulțumesc Andrei Crăciun. Există un grup care se numește Prietenii Camino și acolo sunt doar români care au făcut sau intenționează să facă acest drum. Toate informațiile le culegeți de acolo, inclusiv ce am făcut noi, postam acolo. În momentul de față eu administrez pagina.
Te-au luat în familie.
Da, m-au luat în familie unul dintre administratori și mă bucur tare mult. Deci ne-au fost de mare ajutor. cu orice și cu un sfat unde e mai bine să stai sau ce e mai bine de văzut sau, eu știu, orășelul ăla e mai mic și vezi că n-ai ce să faci acolo dacă ajungi la 1.
E important totuși că cineva îți oferă aceste informații.
Iar acum, în momentul ăsta, am văzut pe grup, sunt deja, cred că, 5 sau 10 români care sunt pe Camino. Să știi, un număr destul de mic anual, cred că suntem 50-60 anual, în comparație, nu știu, cu Coreea de Sud, dacă poți să crezi, care are mii. Cred că e pe locul 3, după America și Spania.
Cei mai mulți oameni care aleg să meargă pe
și
acest
pentru
drum.
Că îmi spunea un prieten să las emoțiile și să vorbesc de prieteni pe care mi-am făcut pe Camino, chiar vreau să zic treaba asta, deci ne-am făcut prieteni din toată lumea. De la Columbia, la Brazilia, la America, Coreea de Sud, Australia, extraordinar, Italia, Spania, nu mai zic. Oameni foarte frumoși, foarte frumoși.
Există o conexiune specială între pelerinii care merg împreună pe acest drum? Tu ai simțit asta?
Da, clar, clar, pentru că urmărește același țel.
Nu era obligatoriu să mergeți toți în același timp sau nu trebuia să vă așteptați unul pe altul?
Nu.
Efectiv, fiecare mergea în ritmul lui.
Da. La un moment dat, împrietenindu-ne, am preferat să facem anumite etape pe la jumătatea drumului împreună cu mai mulți pelerini. Pentru că știam, și asta e o chestie pe care am și spus-o și eu și Claudiu și eu, dacă faceți Camino trebuie să aveți grijă la lucrurile astea. Camino te învață să te împrietenezi, să te apropii, dar la fel de bine te învață să uiți destul de repede. Pentru că dacă eu cu tine fac astăzi Camino și eu probabil sunt mai antrenat decât tine, eu mâine nu te mai văd. Știi? Dacă merg 2 sau 3 zile cu tine și devenim prieteni și avem situația asta, ne scriam pe mesaje, pe Facebook, pe Instagram și ne spuneam, vezi, aici e mai bine, aici e mai bine, am prieteni din Napoli, de exemplu, care nu a făcut cu noi Camino, ne-am văzut în primele 3 zile și la final. Puțin trist, știi, să-ți pierzi prietenii, chiar și noi, dar îți faci alții noi și înveți.
Bine, voi fiind și fotografi de profesie, cred că v-ați întors cu o colecție impresionantă de fotografii de acolo și probabil că pe oameni i-au atras și aceste poze.
Cu siguranță,
aveți un ochi pentru detaliu, totuși.
Clar, clar. Deși nu pentru fotografia de peisaj, că acolo e mai mult de peisaj,
dar
noi facem fotografie de eveniment, dar ne-am descurcat destul de bine.
V-ați gândit la o expoziție legată de El Camino?
Asta voiam să zic, da. Intenționam să facem o expoziție în Arad, inițial, și apoi în Craiova, o expoziție cu vânzare, banii la fel.
Să meargă către aceeași
exact,
cauză.
Exact, către aceeași cauză. Doar că ne-am întors exact în evenimente și ne-am apucat de treabă. Nu știu când o să facem lucrul ăsta.
Oricând ar fi, e bine primită.
Da,
și de-abia așteptăm să venim,
corect,
să le vedem.
Corect.
Citam aseară niște mărturii ale altor pelerini care spuneau că înainte să plecem, mulții îi considerau puțin prea îndrăzneți. Hai ca să nu zicem, dar
nebuni?
Mulți le-au zis exact că sunteți nebuni.
Da,
ție
da,
ce
da,
ți-au
da.
Zis?
Păi nu știu dacă sunt... Nu, eu cu siguranță sunt nebun, ca să, să nu existe niciun dubiu. Și spun că mă simt foarte bine nebun așa cum sunt.
Poate este și lucru care ți-a dat curaj ca să mergi.
Da.
Mergi,
păi dacă ești nebun, nu prea judești.
Ce ai învățat tu în urma acestei experiențe El Camino? O lecție personală pe care crezi că merită să o știe și cei care nu au făcut drumul?
Dacă m-ai adus în direcția asta, spun. În primul rând, și asta vreau să spun și vreau ca cei care ascultă să asocieze locul în care ei trăiesc și oamenii de care sunt înconjurați și să asocieze cu ce spun eu. În primul rând, Camino de Santiago ne-a învățat să-i respectăm pe ceilalți. Ne-a învățat să știm când să ne trezim, să știm când se dădea stingerea, de exemplu, la ora 9 sau 10, n-aveam voie după ora aia afară, pentru că se închidea, să ne punem la somn, să nu-i deranjăm pe ceilalți, să lăsăm curat acolo, să avem grijă la duș sau așa mai departe, să nu fie mizerie, să respectăm. Lucru care, din păcate, aici unde trăim noi, mă refer acum la Craiova și în general în România, oamenii nu fac lucrurile astea, nu respectă reguli, nu sunt ușe de biserică, crede-mă, și nici eu nu respect toate regulile. Dar dacă aș afecta pe altcineva, încerc să mă schimb și încerc să fac lucruri care să nu-i afecteze pe ceilalți. Nu știu, să nu arunc pe jos, să nu vorbesc tare.
Ai învățat să apreciezi mai mult ceea ce ai după ce ai făcut acest pelerinaj?
Da. Gândește-te că dacă trăiești o lună jumate cu un ghiozdan în care ai 3 tricouri...
Am înțeles, dar cum făceați asta? Adică erau locuri acolo unde vă cazați, aveți disponibile și produse ca să vă puteți spăla rufele?
Asta este o altă chestiune, apropo de buget. în fiecare loc exista mașină de spălat și uscător din ăsta. Uh-huh, uh-huh. Trebuia să plătești, evident. Dacă spălam singur, era o sumă de, nu știu, 3 euro și 3 euro, ceva de genul ăsta. Dacă mă combinam cu Claudiu, se înjumătățea. Dacă, după aia, împreună cu ceilalți prieteni ai mei din Columbia, Brazilia, America și mai departe, puneam împreună, se și mai făceau mai puțin bănuți, înțelegi? Uh-huh. Sau spălam la mână de cele mai multe ori, pentru că echipamentul, dacă e profesional, îl speli, se usucă până a doua zi. Chiar dacă e frig afară.
Deci asta depinde de fiecare cum își, da, cum își face bugetul, cum...
Dacă ai 10 euro, nu știu, dacă ai 6 euro zilnic să speli și așa, poți să ieși cu un singur tricou.
E suficient, zic.
Exact. Eu am avut 11 kg, dacă ai 4 kg și ai un singur tricou și un singur, nu știu ce, și speli în fiecare zi, asta înseamnă că cheltuiești per total încă, nu știu, 200-300 de euro, dar na... N-ai mai cărat în spate. Acum fiecare face cum...
Fiecare, da, se gândește cum să-i fie lui mai simplu. După tot acest drum pe care l-ai parcurs tu pe jos, l-ai mai face odată?
Camino francez l-aș mai face odată în octombrie, dar peste 5 sau 10 ani, pentru că vreau să văd cum îl văd atunci. Că, na, știi, e și vârsta și vreau să văd cum îl văd, nu știu, la 40 sau la 45 de ani. Camino, în general, sau drumeții, asta a fost doar începutul.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Tanto jugar con los sentimientos, viviendo besos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. 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 Me olvidé de vivir.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.